Üheksas osa.
Toots, hüüab kiir peaaegu paluvalt.
Nojah,
Kosta püütab. Pole midagi teha.
Aga kui me läheksime kaugemalt ringi mööda rukki välja.
See just puudub veel. Õige narr, sa arvad vist, et nad sind sealt kätte ei saa. Kui sa mööda maanteed veel kuidagi jõuad eest ära kabjata, siis oled sa rukki väljal igal tingimusel kadunud. Seal pehmel mullal ei jõua sa pooltki nii ruttu edasi kui maanteel. Pealegi hakkab rukkis jalge ümber kinni ja lase su putkesid vabalt liikuda.
Mis me siis peame tegema?
Ma ütlesin, mis me peame tegema.
Aga sa ei ole ühegi asjaga nõus. Ei lähe ise ega lase mind minna.
Asi on nii. Me võiksime ju ka tõesti kahekesi minna, aga mul on sinust kahju. Inimest, kes milleski süüdi põle, ei tohi ometi uisa päisa häda ohtu viia pealegi, kui ta su koolisõber on.
Aga Toots,
ütleb kiir hapult naeratades,
see on ju kõik tühi jutt, mis sa räägid. Niisugused asja, nagu sa kõneled, pole olemas.
Kuidas keegi asja peale vaatab? Võid uskuda, võid mitte uskuda, see on täiesti sinu oma asi. Aga ära sa mulle pärast ette viska, et ma sind ei hoiatanud. Muidugi ei usu kiir pooltki Tootsi juttu. Kuid ometi paneb teise saladuslik olek ta ara vere kihama. Surnuaiast läheb punapea päevalgi, kaunis kohe veel olles mööda. Öösel pole ta niisugust teekonda veel kunagi üksinda ette võtnud. Kiir ei tea õieti isegi, usub ta tonta ja kodukäijaid või ei usu. Päeval kodakondsede hulgas viibides tundub talle mõte üli ilmlike võimude olemasolu kohta kaunis naeruväärsena, kuid pimedatel õhtutel lööb see vaade pisut kõikuma ja tikub isegi vastupidisele arvamisele maad andma, kui punapea sunnitud on üksinda õue minema. Nii võib tema arvamist võõraste võimude kohta umbes järgmisse lausesse kokku võtta. Kiir usub neid ja ei usu. Ei usu, aga usub siiski.
Mis me siis teeme?
Küsib ta mõne aja pärast uuesti. Mis me teeme? Kordab Toots enes ette ja vaatab tasku kella. Mõne silmapilgu vahib ta teraselt kella siferplaati. Näib nagu ei tahaks ta oma silmi hästi uskuda. Oi, hüüab ta siis järsku kohkunud koolivenna otsa vaadates.
Mis on?
Küsib kiir ruttu ja nihutab enese mõisa valitsejale veelgi lähemale. Ploha, vastab küsitav pead raputades. Savsem ploha.
Aasto?
Nõuab kiir lõdisedes, kus juures temalt imelik hääl kuuldaval tuleb, mida kirjanduses raske on edasi anda. Ei jõua valitseja, hädaohtliku seisukorra peale vaatamata naeru tagasi hoida. Viimaks, kui ta siiski õnnestub end vaikima sundida, ütleb ta tõsiselt. Kell saab 10 minuti pärast 12:10. 10 minuti pärast saavad nad täieliku voli ja siis ei viisa mind kahe paari härgadega kah kabeli aiast mööda. Kui me sel ööl üleüldse tahame koju saada, siis peame kohe minema. Nüüd ei ole enam aega vaadata, kas nad on seal sirrevil või urevil või kasvatavad tiridamme. Nüüd katsume, et minema saame.
No jah, lähme.
Vastab kiir tasa ja topib oma külma higise käed Tootsi pihku. Valitsejal on tundmus, nagu oleks talle konn pihku pistetud. Ja küll, ütleb ta, lähme, aga peida sa oma keppära, nad ei salli läikivaid asju. Küll on kahju, lisab ta minnes juurde, et mul enam neid sõnu meeles ei ole, mis nad siis olidki, need kivirünta punta enta. No mitte ei tule meelde, kuidas edasi oli. Ega sina viimati ei mäleta, ei noh, kus sina võiki neid mäletada, sinul on kana pea ja kana mälu peale, selle oled sa veel praegu otsast otsa nii hirmu täis, nii et... Oda, ma teen veel ruttu ühe suitsu, vast siis tuleb meelde, ole hea mees, peida oma kepp ära, topida püksi säärde või kuhugi, kus näha ei ole, muidu on nad meil enne kuklas, kui me veel kabeli aja kohalegi saame, ole hea mees, tee nagu ma ütlesin.
Kepp on juba peidetud,
vastab kiir nutuselt.
Mis sa sunnid minust? Panem lähme rutemine edasi, kui sa sealpool kabelit suitsetad.
Seejuures topib õnnetu mehike endale kepi pintsaku hõlma alla, nii et selle torre käepide tale otse kaenla auku satub. Ta pärast seisukorrast hoolimata tärkab ta siiski silmapilkne imestus, et on olemas asju, mis isegi kuumal ajal võivad külmad olla. Kuidas? Küsib Toots. Suitsetada ka enam ei tohi.
Ei, no miks ei tohi, aga sa ise ütlesid, et kell 10 minuti pärast 12 saab. Suitseta pärast, nii peale kui tahad.
Õigus, vastab Toots. Seal on sul õigus. Veel paar tublit mahvi, nagu südame kinnituseks, siis pole muud kui kabja plakin. Sõnad nii kui nii meelde ei tule suitseta nii palju kui tahad ja mine tea, kas see suitsetamine hea on. Näevad siin viimati tuld ja ei, parem ei maksa aega viita. Lähme. Löö oma süda külmaks, kiir, astu nii tasa kui vähegi võid ja ära vahi kõrvale. Mine sina kabeli pool tee servas, mina hoian sinu varju. Pean ühte sammu ja tõmman enese kõgusse, siis läheb nagu üks mees mööda maanteed. Sel kombel lähenevad mõlemad koolimenad surnuajale, kus juures Toots punapead alatasa kabeli pool selle tee servale rõhub. Otse kui tahaks ta teist kraavi tõugata. Teekond läheb sõna lausumata edasi. Valitseja vahib altkulmu punapea hädist nägu ja peab kõik oma jõu kokku võtma, et naeru tagasi hoida. Ole nüüd vapper, sosistab ta esimeste haudade kohale jõudes. Tšš, vastab kiir tasa. Ja hoiab hinge kinni. Veel paar minutit ja nad on hädaohtlikust paigast õnnelikult möödas. Niipea kui nad värava seila taha jätavad, on nad ka hirmust pääsenud, sest seal müüri alumise nurga juures võib juba jooksma hakata ja kuni esimeste majadeni joosta. Muidugi, praegu pole veel jooksmisele aega mõteldagi, kõige kardetavam koht on veel ees ja sellepärast on jalges otsiku kerge halvatus. Värava kohal vähendab Toots pisut sammu, kuulatab, vaatab terraselt kabeli hoone poole ja puudutab kooli sõpra käisest. Vaata sinna, sosistab ta teisele kõrva, tähendatud kohale näidates. Kus, mis? Küsib kiir surmahirmus ja püüab Tootsi selja taha pugeda ja jälle kostab õnnetult mehelt imelik prigiin, mille lähemaks ära tähenduseks asjata on kirjandusliku vormi otsida. Seal kabeli hoone juures ei ole asi korras, vastab Toots. Seal on midagi, mis...
Edasi ei saa valitseja ütelda. Just sel silmapilkul hakkab kiir teda selja tagat millegi pärast valjusti raputama. Otsega oleks ta nõu koolivenda maanteele pikali paisata.
Ta sa juutas, hüüab valitseja üle õla selja taha. Sa lahutad mu koost ära.
Veel tahab ta midagi juurde lisada, kuid raputaja laseb temast järsku lahti ja jookseb nagu pöörane kiriku poole. Mõne silmapilgu kuuleb Toots jookse sammude müdinat, siis jääb ümberringi kõik vaikseks. Valitseja seisab tükki aega värava juures, naeratab siis ja sammub pikkamisi Paunvere poole. Sel ööl ei saa ta koolivenda enam näha. Isegi rätseb meistri majakese juures pole ainsatki hingelist. Küllap on kiir juba ammu voodis ja tänab häid vaime, kes ta õnnelikult koju aitasid. 11. Ka järgmistel päevadel ei unusta Toots küüni läve. Päeval pärast rajalkäiku saab ta lõuna ajal isaga söögilauas kokku ja tähendab, nagu möödaminnes, et ta võib olla hoopis kodumaale jääb, kui mõningad asjad nii lähevad, nagu tema plaanitsenud. Missugused need mõningad asjad nimelt on ja kuidas nad minema peaksid, selle kohta ei anna ta mingit lähemat seletust. Võõrsil käigust enesest kõneleb ta alles söögi aja lõpul. Otsegu oleks see maiusroog, mis pärast teisi toite ette kantakse. Vanamees, Tootsi isa, ei tea selle segase ja pooliku jutu kohta suuremat midagi ütelda. Ta võib ainult aimata, kuhu poole poeg sihib, kuid see pole vanameeste komme oma aimusi kohe välja ütelda. Ka usutlemiseks ja järelepärimiseks ei näi vanataadil suuremat himu olevat. Isa ja poja vahekord on ammust ajast nii kujunenud, et isa Joosepi plaanidele ja kavatsustele kaunis kahtlase pilguga vaatab. Vanamees on omal pikal eluajal inimesi ja nende tegevust tähele pannud. Ta arvab oma poegagi pisut tundvat. Joosep on tubli poiss, arvab ta, aga ta võiks natukene mehelikum olla. Üleso tulevase pärija peaviga näib ta selles, et viimane on läbi ja läbi silmapilgumees. Pole tarvis tormi, nõrgematki tuuled kannavad ta vahel kõrvale õigelt teelt. Sellepärast tahab Üleso vana ohje nii kaua enese käes hoida, kui ta iganes jalul seisab. Kõike seda aima poeg tumedalt, kuid ei loe raskusi oma koha kättesaamiseks sugugi ära võitmatuks. Imelikul kombel tunneb ka tema natuke maailma elu ja on oma südame sügavasse soppi mõnegi ärikavaluse tallele pannud. Ei, vanamehe arvatav vastupuiklemine ei sünnita Joosep Tootsile suuremat muret. Muret sünnitab hoopis teine asi. Küüni lävel istudes kerkib tema vaimusilma ette suur, peaaegu karjamõisa sarnane rajatalu, toreda elumajaga, mille kõrval üles on nii haletsemisväärsena näib, et mõtleja tahtmata peab ohkama. Vahel lähevad valitseja mõtted tulevikuplaane sepitsedes nii segamine, et tal endalgi tundmus tekib, nagu oleks tal peaasemel suur sassis lõngakera. Ära neetud vaesus. Kõige välise hiilguse ja sumatanide ja pika kuue kõrval ikkagi kaunis keskmise raskusega rahapung. Kas poleks siiski kohasem uuesti Venemaale torgata ja veel nii, no, aastat 5-6 raha koguda? Muidugi, ka seda võiks teha. Seks pole mingit takistust. Raudteerongid käivad nagu ennegi kodumaa ja tambu või vahet. Kuid lubatagu see juures kord küsida, jah, lubatagu nii päris sõbra mehe poolest küsida. Kas hakkab see seal see kõrge konsaline nii kaua ootama, kuni tema kuskil Venema urkas raha kogub? See oleks alp mõte ja säras plaani võiks ainult mõnele vihamehele soovitada, näiteks kiirele. Kiire nime juures peab valitseja tahtmata naeratama. Sest mehest, arutab ta edasi, põlenud küll ei sooja ega külma. Muidugi, kui näituseks tali siin uuesti hakkab vahele segama, siis on asi enam kui kahtlane, aga kiir. Ja, imelik värk. Kas polnud mulle alles paari päeva eest peaaegu ükskõik, mitu dessantiini üleso koht suur on ja palju mul sumadani põhjas seda on kogutud. Aga nüüd... Mõtleja näeb vaimus kõrge konsalist enese ees ja ohkab. Järk-järgult tuleb talle kogu rajal mööda saadetud õhtu meelde. Tali on vist küll pisut viletsa nägemisega, et ta selle toreda tüdruku maha jättis. Aga olgu viletsa nägemisega, selle eest näeb mõni teine ja paneb tähele, mida vaja on tähele panna. Jaa. Mida ütlekski teile, kui nad kabelimäel kokku? Kus saaks. Kodumaal on vaja haritud jõuda, nii ta ütles juba. No jah, jääkene küll, mis seal siis ädad seda pead murda, et üleso väiksem on kui raja, et eluma ja kaela kipub langema ja et asjad sumadani põhjas kaugeltki pole hiilgavad. Selle eest on ta ise, tema ise, haritud jõud, keda kodumaale väga vaja on. Ja seda ütleski teile ometi sel õhtul. Ja raja peremees... Ükski vanamees olgu ta ülesolt pärit või rajalt, nad ei ela igavesti. Kas poleks siis lihtne küllalt ülesoolt rajale kolida, kui raja vanamees kord äpardab? Õigus. Teelel on veel õde, aga sellele võib siis üleso anda. Ei kirisemisega ei venitada üleso põlde küünra võrragi pikemaks ega laiemaks. Tarvis on ainult julgust ja head peale hakkamist. See hea peale hakkamine avaldub selles, et Toots järgmistel õhtudel jälle otse kui pool kogemata rajale satub ja peretütrele palju naljakaid asju jutustab. Aega kõlab ta jutus siiski tõsisem toon, mis näitab, et valitseja mitte ainult elu naljakaid külgi pole tähele panud, vaid sündmusi ka teises valguses mõistab vaadelda. Ühel õhtul, kui ta teelega maanteel jalutab, leiab viimane natuke imelik olevat, et nemad kui koolivend ja kooliõde teineteisele teie ütlevad. Vastuse asemel punastab Toots kõrmuni ja pöörab oma ümmargused öökulli silmad maha. Oleksite nõus, kui ma teile sina ütlen, küsib teile. Iga taes, iseenesest mõista, muheleb Toots vastuseks. Muidugi peate, sest silmapilgust saad ikka minule sina ütlema. Iga tahes.
Tootsi suu ümber mängib piinlik naeratus, otse kui oleks ta huultest krooklõng läbi tõmmatud. Aga sinatamisest ei saa sel õhtul siiski suuremat asja. Kõneldakse enamasti kolmandas isikus, kus juures hädised ja verevaesed laused tekivad, mis nagu läbi laudade surutakse enne, kui nad kuuldavale tulevad. 12. Nii saabub pühapäev, kus sõbrad kiriku õues peavad kohtuma. Toots on sel puhul täiesti hingamispäeva kohaselt riides ja sammub pikas kuues ja oktoober kübaras kohtumiskohale. Käes kannab valitseja toredat, monogrammidega ehitud jalutuskeppi, mis väärtuse järgi otsustades kiire keppile julgesti üle õla võib vaadata. Toots seisatab kiriku esisel platsil ja vaatab ringi. Aeg on varane, ühtegi koolisõpra pole veel näha. Väljas seisev rahvas ajab suminal juttu jumalateenistuse algust oodates. Seisjad on enamasti nooremad inimesed, kes kirikusse minekuga ei tõtta ja platside pärast muret ei tunne. Valitseja arvab rahva seas mõndagi tuttavat nägu silmavat. Mõnegi noormehega on tal omal ajal tegemist olnud, kuid nüüd pole tal neile õieti midagi ütelda. Muidugi poleks tal midagi selle vastu, kui keegi ta ära tunneks ja juttu algaks, siis ütleks temagi mõne sõna oma elust ja kõneleks Venemaast, aga ise kõnelevate salkade juurde minna, selle tunneb ta olevat ülearuse. Ta seisab parem teistest pisut eemal, vaatleb kodumaalasi üle kaua aja ja laseb end vaadelda, sest kindel on, et mõnigi uudishimuline pilk tema välimusel peatub ja haruldase võõra ilmumise kohta püüab selgust otsida. Äkki kuuleb ta ülal oma pea kohal kedagi köhivat. Ta vaatab üles torniluugi poole ja jõuab vaevalt imestuse ja heamele hüüet maha suruda. Luugist vahib kellamees lible alla kiriku rahva peale. Paari pikka sammuga on Toots juba kirikus ja astub ruttu tornitreppi mööda üles. Vanasti loeti tornis käik koolipoiste seas suureks kangelasteoks. Praegu oleks Toots valmis kas või taeva lakka ronima, ilma et tal meeldegi tuleks oma julgusega kiitlema hakata. Praegu on valitseja ainus soov ruttu pärale saada, et liblega paar sõna vestelda. Tulija jala all nagiseb üks laud ja lible pöörab enese pikkamisi ümber. Paar silmapilku vaatab ta valitsejale tunnistavalt otsa, lööb siis kahte kätt kokku ja hüüab Toots! Tere, lible! Esiteks on vanad tuttavad nii kohmetanud, et nad teineteisele sõnagi ei mõista ütelda. Siis toibuvad mõlemad, naeratavad ja ütlevad ühest suust. No? Kas sa näe, algab lible, keda ka näha saab üle arva aja, misuguseks toredaks isandaks ta on hakanud. Ei, kui juba niisugused saksad vana lible kronu pärast torni ronimad, siis põle see sama lible kronu sugugi viimane mees paun veres. Ohoho, nüüd saab mul terve aasta kõnelda ja uhkustada, et vaad, kes mul kõik tornis käivad, et isegi sabakuues isandad ja mõisavalitsejad ronivad sinna üles, pistavad käe pihku ja ütlevad, terve lible. Ei no, kus sa sellega? Nüüd ei näe ma enam oma silma pähe uhkust pärast. Ma kuulsin juba rentigu käest, et suured ärrad Venemalt siin olla, aga kas ma võisin arvata, et nemad mind ise vaatama tulevad? Arvasin ainult nii palju, et kui ka minu silm teda kord veel näha saaks, siis võiksin rahulikult ära kõngeda ja kellanööri mõne teise mehe kätte anda. Seda öeldes raputab lible kogu aja Tootsi kätt ja patsutab talle pahema käega õlale. Kellamehe ainsast silmast veereb pisar, hallisegusesse purrusse kadudes, on näha, et siin vana tuttava ilmumine kellelegi tõsist rõõmu valmistab. No, kuidas läheb, küsib Toots. Läheb ka, vastab lible. Mis tal siin suuremat minna on, mut kui sikuta kellanööri ja purele praoskiga ja köstriga ja... Kas ikka veel purelete? Ikka, kuhu see jääb? Meil on ju see just kui kontraktis üleval, et me endid iga nädal vähemalt korra peame välja purelema. Teised risti rahvast teevad 6 päeva tööd, ingavad 7. Aga me jõhume 6 päeva üksteise peal ammast ja pureleme 7. Ja nii ta läheb päevast päeva. Ega uudist pole suuremat midagi, muud kui ajaga päevi surma pool. Ainumas, mis ütelda oleks, aga ega seegi suurem
pole uudis, on see, et nüüd naisemees olen ja
ooo, hüüab Toots, naisemees.
Jah, nii naljakas kui taga on, aga see ma olen ja nüüd ei ole sinna enam midagi parrata. Noh, ajavad ju kõik maailma inimesed särrased asju. Mina kah teistele tagad kärel, aga üks nali rohkem ses kurjas ilmas.
Kelle sa siis võtsid?
Kelle ma võtsin, nagu mulle ei tea, kui palju oleks valida olnud. Vaadaku Tootsi isad ikka mehele otsa rehkendagu välja, kellele niisugust käsna õige vaja on nagu mina. Printsessinnad ja suurema mõisa arra tütred mind ka nagu hästi ikka ei tahtnud või nii põlastasid nagu selle teise silma pärast. No mis mul veel muud üle jäi, kui pidin oma südame ajalehe paperi sisse mässima kaenlaale võtma ja Saare Mari jalgade ette maha panema. Noh, arvab Toots, see oli ju päris kena tüdruk. Jah, ega tal tühjal viga pole.
Küll pelate päris õnnelikult.
Jaa, Tootsi isa, mina nüüd tean, mis asi see niisugune on, see õnn. Räägivad mõned ütlevad olla olemas midagi selle sarnast, aga mina ei tea selle kohta midagi ütelda.